izi mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe zirenga 80 ziri kwigaragambiriza akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe zivuga yuko kuba zitashyizwe ku rutonde rw'impunzi zizahunguka ariyo mpamvu yatumye zikora imyigaragambyo. Nizi mbere Meline na Manirakiza Desire ni zimwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe zakoze imyigaragambyo.
Jyewe ikibazo mfise ibintu byose narabigurishije kandi nari nanyandikishije none baransigaje, simfise aho mba, ndi mu ibarabara n'abana. None raba ukuntu mwodufasha n'ukuri natwe tukaza n'ukuri turageramiwe, abana bariko bararira barahorewe inzara, aha turi kuri sene niho twaraye, none munsi niho turi.
Mu bantu 180 biri aha Murongwe ndazi yuko ata 3000 byo bisigaye ngaho byiyandikishije, murumva ko turi benshi cyane, ariko bazana n'ibiri cyangwa imodoka ari buto buto kudupakiramo ngo tugende. Tujya nako dutwara abantu 5-5 umuryango umwe abafise abantu 8 kamwe nikabatwara, ni kuvuga abaca batwara imiryango mike kugira ngo bikunde ngaho tuve tuhamara imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 kandi turahagorewe n'ukuri nimudutarara.
Niyo mwungeri Sandrine nawe mu bakoze imyigaragambyo bifuza guhunguka atangazwa n'uburyo yibuze ku rutonde rw'impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zizahungurwa, kandi yari yaragurishije ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imirima ye.
Nk'ubu abo twandikiwe rimwe bose bagira bagende, hama natwe bacara dusigaza, nta kintu na kimwe dusigaranye. Imirima yo twaradandaje no kumbuka twaradandaje, ubu mwana ararira akagomba akagori ntituronke icyo tubahereza n'amafaranga yose ubwo bwose twadandaje, amafaranga twarayamaze none tugiye gusigara, none tugiye kuba abandi. Gahura mu nzu muri babiri, hagiye umugabo nawe umugore urasigaye. Ese kubera atari ku ifomu, ese umugabo amaze kugenda nawe umugore ugasigara, wowe usigaye wosigara aronderekwa nande? Cyeziro cyabigenda gute? Wewe ni muraba ukuntu mwodufashe ukiwa natwe tuzunga.
Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zigaragaza kandi ko impamvu nyamukuru iri gutuma zihunguka ari impamvu y'umutekano mu kurangwa mu teritwari ya Fizi, ari na inkambi yo Murongwe uherereyemo ndetse n'ikibazo cy'inzara.
Turahantu habi kuko mwana umwanya bashobora kuza kudutera, kuko twumva ko hari abantu binjiye cyatumye baza ntacyo tuzi, ariko kenshi na kenshi twumva yuko haba baje kugwa baje kurwanya abantu bo ngaho barobere, ariko natwe turabye nabi byo dusitara usanga natwe natwe turabigendeyemo.
Igituma abantu benshi bari kubagira ingufu zo guhunguka no kubera ubuzima babayemo bugoye, bariko baronka amapokezi batevye bararima izuba rikabatanga imbere imirimo igaca yuma, ibyo byose nibyo byori kubarinda kugira ngo bibafashe kugira bashyikire amapokezi, bagaca bagira ubwoba babona yuko inzara igomba kubikira mu bana. Niyo mpamvu rero benshi bishyizemo umutima wo guhunguka baje mu gihugu cyabo baje kugorerwa iwabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe ivuga yuko bagabanyije umubare w'impunzi zizahunguka kubera imodokari zitwara izo mpunzi ari nke, ariko nyuma y'ibyumweru bibiri bazahungura izo mpunzi zavanywe ku rutonde. Si ubwa mbere impunzi z'abarundi zikora imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Umwaka ushize impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Biteganyijwe yuko mu cyumweru gitaha hazahunguka impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zirenga 250 zigizwe n'imiryango 74. Mumenya yuko tariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 hasi yari ifatikanyije na leta ya Congo bahunguwe mu gihugu cy'u Burundi impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269. Vedas Ngabo ku bwa radiyo y'Ijwi rya Amerika uvira mu Ntara ya Kivu.